Velkommen til Kirken i Hverdagen. Du lytter til to sognepræster i den næste times tid. Henholdsvis Mogens Svendsen og Jens Borg Splid, altså begge sognepræster. Den ene aktiv, og den anden delvist aktiv. Sådan ikke professionelt, det vil sige, at han får ikke penge for det, Mogens. Men du gør dig din gerning stadig.
Ja.
Det gør man altid som præst, uanset hvor man er.
Naturligvis.
Ja. Vi blev sidste gang enige om et rigtig spændende emne til i dag. Men nok også et svært emne. Og spændende emne. Rækkefølgen af begivenhederne i de sidste tider.
Ja.
Ja. Skal vi begynde med et stykke musik, som
vi
plejer?
Det må vi heller, ja.
Ja. Nogle mennesker er jo rigtig glade for Vivaldi og forbinder ham kun med de fire årstider. Men denne her renaissancekunstner er jo barokkunstner faktisk, er helt fantastisk og har rigtig meget at byde på. Så nu skal vi lige høre et stykke her med Oxford Schola Cantorum, og det hedder Beatus Vir. Smuk musik, hva'?
Ja.
Ja. I Vivaldi-fortegnelsen, der er det nummer 597, hvis du skulle få lyst til at finde det samme. Beatus vir quid timet dominum. Beatus vir, vir betyder mand, og Beatus salige, eller saliggørende.
Ja.
Og det er jo det, han er. Han er jo den saliggørende for os. Han gør hele forskellen. Den gode Jesus. Nå, Mogens, vi bør nok introducere to begreber, tænker jeg. Det ene er eskatologi.
Ja.
Et fint lille græsk ord, eschaton, betyder de sidste. Og eschata, altså flertal, det vil sige de sidste. Og logi, det er ligesom du har biologi, læren om liv er biologi, læren om geografi, altså geologi, ikke læren om jorden og så videre. Så det der logi, det er læren om eschatologi, altså læren om de sidste ting.
Ja.
Ja. Og det er jo det, vi skal arbejde med i dag.
Ja, det er endetiden.
Og så det kronologien, den kender folk godt. Kronos betyder tid og logi. Altså kronologi, det vil sige rækkefølge på eskatologien. Ja. Rigtig mange skriftsteder kommer vi jo ikke uden om. Men det interessante er næsten det her med rækkefølgen. Det andet, hvor vi nok bør introducere, det hedder apokalypsis. Eller apokalypse. Ja. Apo kender du også fra apostel. Det betyder ud. Apostel, apostello, en udsendt. Det er jo de udsendte medarbejdere, kan man sige, eller postbudene. Og kalypsis, det er sådan noget, man forbinder det tit med noget skjult. Noget, der bliver afsløret. Men det skjulte er egentlig et andet ord, kan man sige, man ville have brugt. Men tænk på det som det, der kommer frem i dagens lys.
Det der bliver afdækket.
Ja, altså hvor det, der skærmet for det, det bliver fjernet.
Ja.
Ja. Johannes åbenbaring kaldes også for Johannes apokalypsen på græsk. Og det er nok et af de mest centrale værker i den her sammenhæng. Så kommer vi ind på 2. Korintherbrev og 1. Korintherbrev, Romerbrevet, Matthæus, Jeremias, Daniel, Ezekiel, Esaias, Joel, Malakias, hvor vi kommer langt omkring, Johannes selvfølgelig også, og ikke mindst åbenbaringen.
Ja.
Hvis vi bare sådan lige skulle ridse det kort op. Men du havde slået op på V'erne, Mogens.
Ja, og det er jo, når et barn skal fødes, så kommer der V'er. Det vil sige, der kommer altså nogle trange, vanskelige tider for en mor, der skal føde sit barn.
Mm.
Og på samme måde, når Gudsriget skal fødes, så vil der være V'er. Og V'erne, dem kommer vi så til at opleve med de vanskeligheder, som finder sted netop i afslutningen, altså i endetiden, hvor det ligesom trækker sig sammen til, at nu skal det barn altså fødes, og det vil altså sige, det er Guds riget. Altså, og Jesus er jo, så at sige, centrum i det, og det er ham, der kommer, med ham kommer det rige.
Mm-hmm.
Og det vil ikke være uden modstand, det vil være vække enorm modstand.
Mm-hmm.
Og det er måske en ting, som vi skal være meget bevidst om.
Mm-hmm.
Og jeg vil godt give et eksempel på det. Nu var jeg til møde med Åbne Døre i Aarhus i lørdags.
Ja.
Der var to vidner henholdsvis fra Nigeria og fra Pakistan.
Mm.
Og i høj grad havde de været udsat for voldsomme trængsler. Den mand fra Pakistan, han havde været udsat for mordforsøg indtil flere gange. Han var jo havde egentlig oprindeligt været muslim og været udsendt som muslimsk eller islamisk missionær til Europa for at gøre europæerne til muslimer. Men han endte jo med at møde Jesus og vende om. Men det betød jo, at han kom ud for de voldsomste trængsler, han nogensinde havde været udsat for. Det ramte ikke bare ham, men hele familien faktisk.
Mm.
Det var meget, meget voldsomt, når et menneske, fordi det vælger at følge Jesus, faktisk bliver truet på livet. Og de forsøgte jo faktisk at slå ham. Der er en fatwa. Der var, jeg tror endda, der var flere fatvaer omkring ham. Det vil sige, at det er jo en dødsdom, at dem, der har mulighed for det, de skal slå ham ihjel.
Det er forfærdeligt.
Det er situationen. Han var jo så sidenhen flygtet til Tyskland og bor i Tyskland i dag, men han forfølges også i Tyskland. Det vil sige, at fatvaen gælder stadig. Den dødsdom hænger overhovedet på ham, og enhver, som følger islam, kan altså finde på at slå ham ihjel. Og det vil sige, det er jo et billede, som vi må tegne af de kristne i endetiden, at de vil blive udsat for voldsomme forfølgelser og trængsler og vanskeligheder. Ja. Så jeg tænker på det der udtryk, Jesus nævner, at vi skal hades af alle folkeslag på grund af Jesu navn. Mm. Så når du tror på Jesus og følger ham og gør, som han har sagt, så vil du blive hadet og forfulgt.
Det koster.
Ja, det koster. Ja. Og det kan altså koste virkelig meget. Vi har måske ikke helt opdaget det endnu, men der er begyndende trængsler også i Danmark, hvor vi kommer til at opleve svære ting i forhold til at følge Jesus og være tro imod det, han har sagt til os, at vi skal gøre.
Det synes jeg da, vi har mærket, og vi har faktisk også snakket om det i et af vores andre programmer.
Ja.
Vi har jo synes også været inde på mange af de her ting med profetierne om det sidste tider. Der kan vi jo henvise til hjemmesiden, hvis man har lyst til at høre det program. Og så selvfølgelig opsummere lidt i dag, men ellers prøve at finde en rækkefølge i tingene. Et andet eller to andre ord, vi skal have fat i, det er bortrykkelsen, og så er det den store trængsel.
Ja.
Det er begreber, vi skal have sat på plads, og så skal vi til at diskutere, om de her vejer, du taler om, det så er før eller efter bortrykkelsen. Vi to er jo nok enige om, at det er før. Fordi vi ser de her naturkatastrofer, der også står beskrevet i Matteus 24.
Ja.
Som er en del af væren. Dem ser vi jo bare tage til lige nu.
Ja.
Men der er faktisk tidligere teologisk forskning, der peger på, at det måske kunne ske efter bortrykkelsen. En mand, som har lavet nogle helt fantastiske grafiske illustrationer af endetiden og forskellige andre ting. En kollega, han hed Clarence Larkins. Vi kan lige stave navnet, for det er altså lidt svært. C-L-A R-E-N-C-E, Clarence, og så nyt ord efter navnet, Larkin, L-A-R-K-I-N. Hvis du søger på det, og så eschatology, og det med C på engelsk, så får du simpelthen en ordentlig omgang med de her kort, han har lavet, grafiske oversigter over rækkefølgen i de sidste tider, rækkefølgen i Matteus og i Johannes, og en grafisk tilgang til Bibelen, som er rigtig spændende, og som måske kan lukke nogens øjne op for lidt mere overskuelige tilstande.
Ja, nu kan vi jo så sige, at der er nogle ting, som Gud åbenbarer for os, og så nogle ting, han holder skjult, ifølge 5. Mosebog, kapitel 29, vers 29 eller 28, hvis det er en udgave. Og det vil sige, der er nogle ting, som vi får at vide, men vi kan ikke få det hele billede, for Gud har ikke åbenbaret det hele. Og så kommer spørgsmålet selvfølgelig også, at vi kan jo ikke nødvendigvis fylde alle hullerne ud og sige, at det vil ske på den og den måde. Mm. Men vi kan jo i hvert fald sige, at der er nogle ting, som er helt sikkert vil ske. Og der er ingen tvivl om for mig i hvert fald, at når Jesus siger, at vi ikke skal lade os bedrage eller forfører, ja, så er det en vigtig henstilling til os. For vi kan så let blive ført på afveje.
Ja, af folk, som synes, at det vi gør, når vi holder os til Jesu ord, er forkasteligt eller forkert. Og folk prøver at sige, jamen, du er da helt galt armageret, du har misforstået det. Det handler kun om kærlighed. Der er også temmelig meget alvor i denne her Bibel og i Jesu liv og gerninger. Det er ikke bare sådan candy floss. Altså, der er andet end, lyserøde skyer og små tuttenuttede babyer. Der er virkelig meget krig.
Ja.
Der er folk, der er hyperkiv. Der er stridigheder. Der er ikke bare sådan, og åh, hvor er det dejligt.
Nej, men det er jo fordi, der er en åndelig virkelighed, som de fleste ikke er særlig bevidst om. Nu har vi jo lige oplevet krigen i Gaza med Hamas, der angriber Israel. Og for mig at se, jamen, så er det jo et udtryk for en åndelig kamp, at islam jo... klart i Koranen siger, at jøderne skal udryddes. Og det vil jo betyde, at der kommer krig på, men hvad er den bagvedliggende åndelige virkelighed? Det er jo, at Satan er klar over, at han skal forhindre, at Jesus vender tilbage og sætter sine fødder på oliebjerget. Og derfor har han nødt til at få jøderne udryddet, så der ikke er noget at komme tilbage til.
Det gode for os er jo, at vi ved, at det får han ikke held med.
Nej.
Så skal vi ikke huske at nævne det?
Jo, det synes jeg, det er meget vigtigt, at det vil ikke lykkes for ham, men det er derfor kampen finder sted. Det er jo netop, fordi den bagvedliggende åndelige virkelighed, der presses der på for at fjerne både jøderne og naturligvis også de kristne.
Der ligger mange ting i det her, fordi nu går du ind på snakken om Guds folk. Og i den forbindelse vil jeg også gerne kigge på Jeremias kapitel 30. Jeg læser lidt højt her.
Ja.
Det er de ord, som Herren har talt til Israel og til Juda. Det, de siger Herren. Vi har hørt angstråb. Der er frygt, ikke fred. Spørg jer for at se efter. Må en mand kan føde børn? Hvorfor ser jeg der alle mænd med hænderne på linden og blege, med blege ansigter som en fødende kvinde? Ved jeg, stor er denne dag. Ingen dag er som den. Det er en trængselstid for Jakob, men han skal komme frelst ud af den. På den dag siger herskarens herre, jeg vil bryde åt på deres nakke og springe deres linker. Og de skal ikke mere tjene for fremmed. Men de skal tjene Herren deres Gud og David deres konge, som jeg lader fremstå for dem.
Ja.
Se, det er jo spændende det her. Vi ved godt, at rodskuddet fra Davids det er Jesus Kristus.
Ja.
Men udover det, Israel og Jakob kan vi jo forstå som det samme. Jakob får tilnavnet Israel.
Ja.
Det skal vi lige have styr på her.
Ja.
Og når så Herren taler til Israel, så taler han altså til folkeslaget. Og til Juda, så taler han til et område, hvis du spørger mig, lige så meget som personen er også.
Ja.
Judas stamme. Judæa er jo et område.
Ja.
Så det væsentlige her, det er at forstå, at det er ikke bare jøder, der tales til. Det er også dig og mig. Fordi vi i kraft af, hvad du læser i Efeserbrevet, kapitel 2, er en del af Guds folk.
Ja.
Og det, der står her, måske lagde du mærke til, at Mogens snakkede om veerne. Hvorfor ser jeg da alle mænd med hænderne på lænden og med blege ansigter som en fødende kvinde?
Ja.
Det er veerne,
ja,
der er beskrevet her med andre ord
hos
Jeremias.
Ja.
Men ikke tydeligt. Det ligger lige der under overfladen i en rigtig smuk billedlig formulering.
Ja. At Jakob skal udsættes for, eller Israel skal udsættes for en voldsom trængsel. Og den har de jo sådan set jo mødt før, men vi kan jo sige, at det vil jo ikke blive mindre i den tid, der kommer. Samtidig kan vi vide helt sikkert, at Gud vil føre sin sag igennem, ja, på trods af alle fjender.
Mm. I forhold til bortrykkelsen, det er jo mit yndlingsskriftsted her, ved 1. Tess 4, 13-18.
Ja. Ja.
Det er sådan den gængse beskrivelse af bortrykkelsen, og den har vi nævnt flere gange.
Ja.
Så lad os bare nøjes med at nævne skriftstedet i dag, så folk selv kan slutte op. Mm. I forhold til timingen af det her,
ja,
så er der jo nogle spørgsmål med, hvad der kommer hvornår. Kampen mellem Gog og Magog og Israel, nu er vi jo inde på Israel.
Ja.
Den skulle jo egentlig komme efter bortrykkelsen, er der mange, der mener. Og det ved jeg så ikke, hvad jeg skal sige til.
Nej, jeg vil nok sige det på den måde, at vi kan ikke vide med sikkerhed, hvornår det vil ske, men at det vil ske.
God pointe. Vi kender begivenhederne.
Ja.
Og vi kender også nogenlunde rækkefilmen. Det er det, der gør det her program interessant, at vi kender den ikke fuldstændig.
Der er altså nogle mange ting, som Gud ikke har givet os klarhed over.
Ja, rækkefølgen,
ja,
på noget af det.
Ja.
Men alligevel kan vi godt i en eller anden grad konstatere nogenlunde, sådan den og den ting er nødt til at være sket, før noget andet kan finde sted, ikke? Der er nogle forudsætninger for andet, der skal opfyldes.
Ja.
Men med hensyn til bortrykkelsen her og V'erne. Hvis vi nu siger, at V'erne kommer før bortrykkelsen,
ja,
og Gog og Magog også gør. Gog og Magog kan du læse om hos Ezekiel. Og jeg tror, kan det passe til kapitel 36-37 stykker?
Ja, det er det.
Det skulle måske også lige forklares, at Gog og Magog er en henvisning til to lande. Og egentlig det der Ma, det betyder, kan du nærmest oversætte som nation eller land.
Ja, det er kapitel 38.
38?
Ja.
Tak, Mons. Gog og Magog. Det ene, hvis man graver i det, kan forklares som Moskva. Det er Gog. Og Magog kan forklares som perserne. Det vil jo svare nogenlunde til Iran i dag. De skal gå sammen imod Israel.
Mm.
Og de skal kaste sig over Israel som en frodende løve.
Ja.
Og de skal være en kæmpe hær, der nærmer sig Israel. Men Gud selv skal gribe ind og forsvare sit folk og sit land.
Ja.
Og der skal hele området komme til at flyde med lig.
Det er rigtigt.
Meget, meget voldsom, ja, beskrivelse, ja, du finder her.
Ja.
I øvrigt også noget, der er illustreret uden for Knesset, ja, Jerusalem i et, ja, kunstværk. De her ben, der råber fra jorden. Når man ser det her, og nu er det jo rækkefilm, det handler om, så er spørgsmålet så bare, det vi sidder og kigger på nu, kunne det være Putin, der henvises til med Moskva? Og vi har jo for relativt kort tid siden set et israelsk angreb på et iransk konsulat.
Ja.
Der skal ikke meget mere af den slags til, før jeg tror, der kommer et angreb den anden vej.
Nej. Altså det er klart, at hele strukturen i Iran i dag er rettet imod ødelæggelsen af
Israel, ja,
af Israel og, ja, og fjernelse af den jødiske stat. Det er sådan set en hovedopgave for den. Men der er kun et muslimsk land, der har atomvåben i dag. Det er Pakistan.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at Iran er ikke så langt fremme.
Tæt på, tror jeg.
Men meget tæt på, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad vi kommer til at opleve. Om den konflikt, der er i øjeblikket, om den vil eskalere. Ingen tvivl om, at det kan blive meget værre, end det vi ser i øjeblikket. Forløbet er det jo kun stikirandrengene, der blev sendt i krig, nemlig Hezbollah og Hamas, og så dem houthierne i Yemen. Selve Irans styrke er jo ikke blevet sat ind på nogen måde, og de er åbenbart heller ikke klar til at gøre det. Men et eller andet sted, så må vi nok forvente, at det vil på et tidspunkt ske. Det mærkelige er jo, og det synes jeg også, at vi skal nævne, at en af de samfund, der i dag får tilstrømning af kristne, det er faktisk Iran. Det er en kæmpe vækkelse, kristenvækkelse i Iran i øjeblikket, i den her meget stærke muslimske undertrykkende samfund, ikke også? Ja. Det er jo egentlig tankevækkende, at så mange bliver kristne, også uden at kende Bibelen eller overhovedet have haft nogen kontakt med kristne. Der var en ung mand, som oplevede, at han havde set kortvarigt på tv noget om Jesus, men afviste det, fordi som muslim, så kunne han jo selvfølgelig ikke have noget med Jesus at gøre. Men alligevel så ender det jo med, at han jo, fordi han bliver, han valgte at læse Koranen. Har du læst Koranen?
Jeg har ikke læst den fra ende til anden, men Nej. Jeg har læst nogle uddrag på religionsvidenskabelige fag på teologi.
Ja, fordi det er jo faktisk ekstremt voldeligt, det der beskrives i meget af Koranen, undertrykkende og voldeligt. Og det, han oplevede, det var, at han tog fuldstændig afstand fra den der vold. Og så oplevede han jo et møde med Jesus, hvor han jo mærker den der fred, der kommer, da han giver sit liv til Jesus. Ja. Men også, at han havde så efterfølgende set forskellen. I Koranen, der har du volden, ekstrem vold, og så har du Jesus, der siger, elsk jeres fjender. Ja. Og det fik ham til fuldstændig at vende om i forhold til islam. Men det betød så også, at han kom i vanskeligheder, og var nødt til på et tidspunkt at flygte fra Iran, og så rejste han via Tyrkiet til USA, og så minder Gud ham om, se til, at ilden ikke dør ud, ja. Og dermed altså Helligåndens ild ikke døde ud.
Ja, at troen breder sig.
Ja, ja. Og det vil sige, fordi der er masser af overfladisk kristendom i USA, det er der også i Danmark, hvor ilden, så at sige, er død ud.
Ja, den ulmer.
Ja, men
der sker ikke rigtig noget. Der er ingen flammer.
Nej, men det kommer lige om et øjeblik. Det er på vej. Mm. Men det ender for ham med, at han jo havner i Israel og gifter sig med en jødisk pige. Mm. Og i dag hjælper de jøder med at få et måltid efter de her overfald fra Hamas. 1500 måltider om dagen, sørger ham og hans kone for.
Det er stort.
Det er fantastisk. Og så kommer jøderne til ham og spørger, hvordan kan du som iraner hjælpe jøder? Mm. Og så fortæller han, jeg har mødt Jesus. Mm. Det gør hele forskellen.
Ja, det er stort.
Ja.
Vi har faktisk allerede brugt den første halve time, Måns.
Ja,
Det går meget stærkt.
Det går hurtigt.
Vi skal jo tænke på lidt mere musik til dem, der gerne vil have det.
Ja.
Men inden da, så havde jeg et skrift sted mere, som vi heller ikke kommer udenom. Det er Daniel kapitel 12.
Ja.
Og med hensyn til det, du sagde før, så står der jo også, at der skal komme en kristen vækkelse fra Egypten og et bånd helt over til Persien.
Ja.
Så hvorvidt det vi ser nu, det kunne man sagtens forestille sig.
Der er i hvert fald noget, der er i gang der.
Det er der.
Ja.
Men tilbage til Daniel. På den tid fremstår Mikael den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid.
Ja, du skal lige forklare det der med, Michael, hvad er hans særlige opgave?
Ja, fortæl, Mogens.
Jamen, det er jo at tage sig af det jødiske folk.
Ja.
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 Han er deres forsvarer, så at sige.
Ja. Ja, jeg læser lige igen. På den tid fremstår Michael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen. Og det er jo så livets bog,
ja.
Lammets bog.
Ja.
Ikke? Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Det vil sige, at vi snakker opstandelse. Nogle til evigt liv, andre til forhåndelse, til evig afsky. Der er vel så frelse og fortabelse. De indsigtsfulde skal stråle som himmelvælvingens stråleglans, og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid. Og så er der noget, der slår lidt hårdt og gør ondt at læse, og det er jo så vers 4, vers 4 her.
Ja.
Og du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle bogen til endetiden. Mange skal flakke om, men kundskaben skal blive stor.
Ja.
Og det gør jo lidt ondt, at det skal forsegles.
Ja, det er ligesom er lukket for det.
Mm.
Ja.
Mm. Ind til endetiden.
Ja.
Men inden vi snakker mere rækkefølge på de ting her, så må vi jo hellere finde noget musik til dem, der har lyst til det. Vi har et nummer, som vi faktisk har spillet før. Det hedder My Redeemer Lives, eller Because He Lives, og er et rigtig dejligt nummer.
Min forløser lever.
Ja, det er jo sådan set igen bare med tekst, på lidt mere forståelig version, det vi hørte til at begynde med hos ja. Vivaldi.
Ja.
Nu bliver det bare på engelsk i stedet for latin, ikke?
Ja.
Ja. Og så er det så lige 400 år yngre. Det kommer her. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I testify jer. Og skulle du lige være kommet ind i programmet her, så lytter du til Kirken i Hverdagen med to sognepræster, Mogens Svendsen og Jens Borg Splid, som i dag diskuterer rækkefølgen i begivenhederne i de sidste tider. Et virkelig spændende emne, men også et emne, vi nok ikke bliver færdige med i dag, tror jeg.
Slet ikke.
Ja. Vi var inde på det med den store trængsel, og vi har været inde på bortrykkelsen. Hvad kommer først, Mogens?
Ja, altså jeg har nok, slået mig til ro på, at jeg faktisk ikke tør sige, at det er enten eller. Mm. Fordi der er jo den, det er en ret ny bevægelse, som startede i 1800-tallet, mm-hmm. som går ind for, at bortrykkelsen finder sted inden Jesu komme.
Ja, den køber jeg ikke.
Og inden at han kommer og sætter fødderne på Oliebjerget, så har bortrykkelsen fundet sted. Og, fordi så kommer trængselstiden om, og det er jo, der står jo, Paulus nævner det der med, at Jesus skal dræbe denne her antikrist, ja. Med sit munds ånde. Ja, og det der sker inden, det er jo, at han har ophøjet sig til Gud og sat sig i templet. Og det fortsætter, at templet, det jødiske templet,
er genopbygget.
Er genopbygget,
ja, det er på vej.
Og det er på vej, det, der er klare planer for det, og det skal nok komme. Ja. Men i det øjeblik, at Jesus kommer igen, så skal han jo, så har vi så trængselstiden. Et eller andet sted, så er der en forestilling om, at når antikrist kommer, så laver han en aftale, en fredsaftale med jøderne.
Jamen ikke kun jøderne.
Nej, men altså, det er jo først og fremmest med jøderne, hvor han får dem til at gå med på en fredsaftale, som han så bryder.
Altså det er jo sådan set alle verdens religioner, han vil forsøge at samle under et flag.
Ja.
Ikke kun jøderne.
Nej, men det fikse, det er jo, at han får jøderne med i sidste ende til at gå med på den fredsaftale, som han så bryder.
Det er jo, fordi det er bedrag.
Det er jo netop det.
Ja. Hans agenda er jo krig og vold.
Ja, og det vil sige, det vil være i den der kortvarige periode, hvor vi så oplever, at der er 7 år, hvor trængselstiden varer, og så midt i trængselstiden vil så han bryde den der aftale, og så kommer Jesus ved slutningen af trængselstiden.
Ja, se, noget interessant her. Når vi snakker bortrykkelsen i 1. Tess 4,
ja.
Så er der nogen, der mener, at det er jo Jesu komme.
Ja.
Og det står også højt og tydeligt, han skal tone frem på himlen,
ja.
Med engle, legioner af engle,
ja.
Og himlen skal fyldes med ild, ja. Osv.
Ja.
Men er der så en pause inden resten?
Ja, det er der nogen, der mener.
Det er der, vi skal, det er det, vi skal ind på.
Ja.
Ikke også?
Jo, helt klart, at det kom meget stærkt frem i begyndelsen af 1800-tallet, at nogen mener, at der er en pause mellem the rapture, altså bortrykkelsen, ja. Og så Jesu komme synligt til at sætte sine fødder på Oliebjerget.
Mm. Og ja, rapture, det er jo så ordet for bortrykkelse, ja.
Yeah.
Det er jo der, hvis du læser Larkins kort,
yeah.
at du kan komme til kort.
Ja. Yeah.
Ikke?
Jo.
Hvis vi skal lege lidt med ordene.
Ja.
For det holder ikke.
Nej,
det tror jeg ikke.
Ja, jeg er i hvert fald af den overbevisning, at vi kan ikke endegyldigt sige det meget sikkert.
Men jeg tror også, at det er rigtigt nok, at kristne skal i en eller anden grad skånes for nogle af de ting, der venter, inden det bliver værst tænkeligt.
Ja, der skal du jo slå op i åbenbaringsbogen, kapitel 7,
ja.
Som fortæller om den her store skare i lange, hvide klæder.
Der vores står foran Guds trone.
Ja, og hvor Johannes jo så spørger, Nej, det er ingen, der spørger, hvor kommer de fra? Og Johannes ved det ikke, men han siger, du ved det.
Mm.
Og så siger englen jo, det er dem, der er kommet fra den store trængsel.
Ja. Lige præcis, Måns.
Ja.
Ja.
Så der er altså en kæmpe skare, og den er jo så nævnt tidligere, hvor der står tidligere i kapitel 7, jeg så en stor skare, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer, folk og tungmål. De stod foran tronen, foran lammet, klædt i hvide klæder med palmegrene i hænderne, osv. Og det er sådan dem, englen henviser til, at det er dem fra den store trængsel.
Så det er nøgleordet, trængsel,
ja.
I den her sammenhæng. Og ja, det er så spørgsmålet med timingen. Det er det. Nu hvor vi snakker trængsel her, altså den der tekst kommer vi tilbage til senere, ja. Det er helt tæft. Den ligger ret sent i forløbet.
Ja.
Men hvis vi snakker ting og beskrivelser af trængselen, som går forud for det, så har vi jo mere hos Ezekiel, og vi har mere hos Esajas og en voldsom masse ting.
Ja.
Ezekiel 22 læser jeg lige lidt højt fra her.
Ja.
Fra vers 17. Herrens ord kom til mig. Menneske, for mig er Israels hus blevet slakker. Det hele. Sølv, kover, tin, jern og bly er blevet slakker i ovnen. Derfor siger Gud Herren, fordi I alle er blevet slakker, vil jeg samle jer inde i Jerusalem. Så man samler sølv, kover, jern, bly og tin i en ovn, så man kan blæse ilden op og smelte det. Sådan samler jeg jer i min vrede og harme. Jeg lægger jer til rette og smelter jer. Jeg samler jer og blæser min vredes ild op imod jer, så I smelter i den. Så man smelter sølv i en ovn, skal I smeltes i byen, så I kan forstå, at jeg er Herren. Jeg udøser min harme over jer. Og videre, så er vi ved vers 23. Herrens ord kom til mig. Menneske, sig til landet, du blev ikke renset og fik ikke regn på vredens dag. Dine fyrster er som brølende løver, der synder river bytte. De æder mennesker, river rigdomme kost og kostbarheder til sig og gør mange i landet til enker. Dine præster forbryder sig mod min lov, og de vanhelliger mine helliggaver. De skiller ikke det hellige fra det uhellige, og kundgør ikke forskellen på rent og urent. Og sådan fortsætter det bare. Malpraksis blandt Herrens tjenere.
Ja.
Det virker jo heller ikke sådan ukendt.
Nej, der er ingen tvivl om, at Gud gør op med genstridighed og vilfarelser.
Mm.
Samtidig så vil han jo også forbarme sig over sit folk, men det hele tiden ud fra de der præmisser, der vil være nogen, der kan tage imod. Der er nogen, som ikke, som vi husker fra Elias, der vil være mennesker, som ikke har bøjet knæ for Baal.
Mm.
Sådan vil det også være i endetiden.
Og nu skal vi lige huske her, at det er jo altså trængselen, vi beskriver.
Ja.
Det er problemerne.
Hvad tænker du om Zakarias i den forbindelse?
Ikke så meget lige nu. Jeg var faktisk på Malakias.
Okay.
og så på den her vidunderlige salme, den store mester kommer.
Ja.
Fordi det er jo det, vi hører her, som også står hos Malakias.
Ja.
At det skal lutres, at urenhederne skal fjernes, lidt efter lidt, i kraft af, at vi skal forberedes til Jesu komme.
Mm. Ja.
Og at vi skal rengøres i jævnfør, det vi var inde på, med resultatet ved tronen.
Ja.
Det var den vej, jeg var gået.
Ja, altså det jeg har tænkt på, det er jo slutningen på Zakarias
kapitel
14,
hvor
alle folkeslag samler sig til krig mod Jerusalem.
Ja.
Og det går så langt til, at byen bliver indtaget.
Mm.
husene udplyndret, kvinderne voldtaget. Halvdelen af byen må gå i landflygtighed, men resten af folket skal ikke udryddes fra byen.
Mm.
Og så vil herren rykke ud til angreb på disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. På den dag skal han stå på Oliebjerget, ja, som ligger øst for Jerusalem. Og det vil sige, det er jo altså der, Jesus kommer
tilbage
og gør rent bord imod Israels fjender. Men inden den tid, så er der altså en holocaust. Og vi har jo læst om de mange millioner, der døde i koncentrationslejre.
Ja.
Men vi har ikke set det værste endnu.
Nej, og der er jo flere interessante ting her. Hvis du læser lidt videre, Oliebjerget,
ja,
skal splittes i to dele fra øst til vest, så der dannes en meget stor dal. Den ene halvdel af bjerget skal rykke mod nord, den anden mod syd. Se. Hvis det sker, eller selvfølgelig sker det, når det står i Guds ord,
ja,
men når det sker, lad os, ja, sige det på den måde,
ja,
så skal der meget rystelse til jordskælv, ikke?
Ja, ja. Ja.
Og der vil vi jo lige kunne sige, som vi har været inde på tidligere, hov, der røg Al-Aqsa. Så kan vi bygge templet. Og der var klipmoskeen, der røg lige ned i en ravne. Og det er ikke os jøder, der har gjort det.
Nej.
Men nu har Gud ligesom vist, at jeres skrammel skal ikke stå der. Så nu opfører vi templet, ikke?
Ja.
Men, det er jo, ja, det er det, vi ser mellem linjerne er på vej her, ikke også?
Ja. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det ikke bliver en aftale. Det der med det tredje tempel. Den mulighed foreligger jo også, at antikrist, så at sige, har fingrene med i spillet og får givet jøderne den mulighed, at de får bygget på tempelbjerget, fordi man har udpeget, stedet ligger ikke der ved moskeen, men ligger lidt nordligere.
Mm.
Og derfor mener man, at det sagtens kan lade gøre, at man kan bygge templet, selvom moskéen står der.
Mm. Så nærmer du dig den der film, der hedder Left Behind,
ja,
som går ind på den teori.
Ja.
Den er heller ikke så kedelig underholdning, kan man sige. Men mange af de ting, vi ser her, det er jo... det er ikke sket endnu i hvert fald.
Nej.
Templet er ikke genopbygget, men som... Som vi har været inde på tidligere, så er tingene samlet ind til at genopbygge templet. Det, ja, hele er klar.
Ja.
Og opbevares på Tempelinstituttet i Jerusalem. Og man kan komme ind og se det.
Ja.
Det vi læser her hos Zakarias, det har jo også parallelt sted hos Ezekiel.
Ja.
Mm. Men templets genopførelse er også... Er det tredje og andet sidste kapitel i Ezekiel, ja, hvor vi læser om, at vandet skal løbe ud fra, ja, under tronen,
nemlig,
og ned i dalen med det,
ja,
der havet med det bittersalte vand? Ikke?
En kilde der, ja.
Ja. Jo. Men det kan jo ikke overraske, at det hænger sammen. Det gør det hele jo. Det er bare spørgsmålet, om man ser det.
Ja, altså, vi kan jo hele tiden være nødt til at fastholde, på trods af de vanskeligheder, som Israel oplever, så har Gud styr på det hele tiden, hele vejen igennem.
Ja.
Og det er jo sådan set imod alle odds, at det lille land, Israel har kunnet overleve, til trods for den store, voldsomme modstand.
Ja.
Og den blev jo sådan set spredt ud til hele verden i øjeblikket, ved at man pisker en negativ stemning op i forhold til jøderne. En antisemitisme, som jo er meget, meget tydelig i dag, den breder sig, og den har i høj grad jo forbindelse til islam, som jo netop i Koranen ganske tydeligt udtrykker, at jøderne skal aflives. De skal simpelthen slås ihjel.
Ja, det er forfærdeligt.
Ja.
Første kor 15:52. Skal vi prøve at kigge lidt på den også?
Så er det jo opstandelsen, vi skal
Jamen, nu vil jeg godt kæde det sammen med Jesu genkomst.
Nemlig?
Ja. Det er sådan lidt der, jeg gerne vil hen af. Ja, kapitel 15 er notorisk det, der handler om læmet og hvad vi skal få versus det, vi har, ikke?
Ja.
Ja. Og der er også en klar parallel her til bortrykkelsesformuleringen. I et nu på et øjeblik ved den sidste person, for personen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For det forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og det dødelige skal iklædes udødelighed. Der kan man fortsætte med at læse, og det er egentlig også synd at stoppe.
Ja.
Men vi har ikke så meget tid tilbage.
Nej.
Men det, der sker her, hvis du læser det, så er det jo parallellen til, hvad du læser i bortrykkelsesforklaringen med person.
Ja.
Så vi har altså en timing med noget person.
Ja.
Og vi har ikke bare én person. Det kommer vi nok ind på næste gang.
Ja.
Hvor vi skal grave lidt mere i åbenbaring.
Ja.
Vi har adskillige personer, og vi har også nogle skåle med vrede.
Så skal jeg tømmes.
Ja.
Ja.
Og der kommer vi jo, bevæger vi os langsomt henad. Der står også her, se, jeg siger jer en hemmelighed, nu er vi tilbage i 1. Kor 15.
Ja.
Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles.
Ja.
Det vil sige, at når Jesus vender tilbage, så er det ikke alle, der er døde.
Så kommer forvandlingen uanset om man
er levende eller død. Ja. Lige præcis.
Ja.
Ja. Så det vil sige, at der er opstandelse med i det.
Ja.
Ja.
Vi skal måske understrege, at, at for at nå det der med opstandelsen, så handler det om udholdenhed. At frelsen, der er du altså nødt til at kæmpe troens gode strid, og holde ud på trods af vanskeligheder, for ellers vil det, du miste det.
Stå fast i trængslen.
Ja.
Efeserbrevet med Guds fulde rustning.
Ja, og Hebræerbrevet understreger meget tydeligt, at vi kan glide væk fra det, så let som ingenting. Derfor er udholdenhed en hovedsag for de troende at holde ud under alle former for vanskeligheder og trængsler. Så vi kan give lytterne et udtryk. Giv aldrig op i din kristne tro. Giv aldrig op.
Eller hymnologisk. Ja. Kæmp for alt, hvad du har kær. Dø ja. Om, så det ja. Gælder.
Altså, giv ikke efter for, presset af omstændigheder i dit liv, men hold ud, for det er derved, du vinder din sjæls frelse, at du bliver bevaret i troen.
Mm.
Og det er det, jamen hvad kigger Gud efter? Han kigger efter dine motiver. Hvad er dine motiver for det, du gør? Og hvis du holder ud i at holde fast i Jesus, så er det jo dybest set ham, der holder fast i dig, men dit motiv bliver aflæst. Du vil ham. Er okay, så bliver du bevaret.
Det skal vi også komme ind på næste gang,
ja.
Helt sikkert. Vi har cirka 5 minutter tilbage, Mogens.
Ja.
Det er ikke så meget. Men vi har altså nogle ting her. Vi har den store trængsel, og vi har bortrykkelsen.
Ja.
Og hvis vi så næste gang kigger på det, vi sådan bevæger os over i retning af opstandelsen, som følges sammen med her.
Ja.
Den kommer jo som overgang til det kommende, kan vi vel næsten blive enige om.
Ja.
Så er vi nødt til at tage nogle flere ting ind først. Starten af åbenbaringen, blandt andet.
Ja.
Der er de her mindesbreve. De passer jo uhyggeligt godt på vores verden i dag.
Ja.
Og det, du snakker om med at stå fast i striden, det er jo også det, vi oplever der.
Helt klart.
Det er lige præcis en direkte henvendelse.
Ja.
Og prøv at spørge dig selv derude på den anden side af højtaleren,
ja.
Om ikke du deler en menighed. Er du ikke et lem på læmet? Det går vi derude fra alle sammen at være.
Jo.
Så de her breve er jo til os.
Ja, men altså hvis du tænker på bare menighedsbrevene i åbenbaringsbogen, så kan du se, hvordan det jo faktisk går sådan, at nogen glider helt menigheden eller laudikære. Mm-hmm. De har sat Jesus uden for døren. Mm-hmm. De kører kirke uden Jesus. Mm-hmm. Og han står udenfor og banker på. Han har ikke opgivet sin kærlighed til dem, men han siger til dem, I er nødt til at vende om, fordi det der, det går fuldstændig galt. Og sådan vil man jo kunne se på mange menigheder i dag. Hvor er det åndelige liv blevet af? Har de virkelig bevaret ilden i deres kristne tro?
Det kan faktisk være, at vi skal bruge længere tid på de brev næste gang, Mogens.
Ja.
Fordi det er jo kun Laodikea, du kommer ind på.
Ja.
Og der kan siges meget mere om Laodikea.
Rigtig meget.
Altså, Laos, som er lav. Laos betyder folk.
Ja.
Og Dikea, Dikaioo, betyder retfærdiggør.
Ja.
Og det, der siger navnet Laodikea, at den her menighed betragter sig selv, som om de er retfærdiggjort.
Lige præcis.
På trods af, at Jesus står udenfor.
Ja.
Altså, det kan være, at vi skal bruge lidt mere tid på det også, så
ja.
Men ja, pointen i det her er jo, at de her menighedsbreve, de rammer lige ind i dag. Og det er bare den ene af dem.
Ja.
Der er også en menighed, som har set sig blind på rigdom.
Ja, der er en lederen, der får at vide, at han har ord for at leve og er dog død.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Så han er åndeligt død, og det, selvom andre siger, at han er en levende kristen, så er der altså ikke noget liv i ham mere.
Det er navn og ikke er gavn.
Præcis.
Ja. Det må vi tage fat på næste gang.
Ja.
Ja. Men der er vi jo så også stadig inden bortrykkelsen her. De her beskrivelser, de passer bare.
Ja.
Men vi skal til at takke af for i dag, Mogens.
Ja.
Du har lyttet i den sidste time her til Kirken i Hverdagen, og det er sognepræst Mogens Svendsen og sognepræst Jens Borg Splid, du har haft i dine ører, hvor vi har diskuteret rækkefølgen i Jesu genkomst, og de sidste tider rækkefølgen i de eskatologiske begivenheder,
ja.
Og lige så stille er begyndt at pille i apokalypsen også.
Ja. Ja.
Må Guds fred råde i dit hjerte derude ved højtaleren og i dit liv. Tak for i dag. Vi slutter lige af med et stykke musik at fade ud på, og Mogens har foreslået, at vi skal høre Dig være ære. Helt fantastisk. Du kan følge med i salmebogen, der er det nummer 240. Denne her vidunderlige melodi er skrevet af Händel, Georg Friedrich Händel. Her får du en indspilling med Sankt Anne Pigegård og Claus Vestergaard Jensen. På Aarhus. Smukt og rent budskab om opstandelsen. Ja. Yeah.